E adevărat, oamenii au multe frici, unele dintre ele justificate, altele nejustificate. Unele sunt prezente aproape la oricine, altele sunt ciudate. Spre exemplu, oameni care au frică de păianjeni, de șoricei, oameni cărora le este frică de predicatori, ați auzit? Frică din asta, frică să nu fie plictisiți. Sperăm să nu fie cazul în dimineața asta în continuare. Haideți ca să deschidem cuvântul Domnului în Judecători, capitolul 6. Vom citi începând cu versetul 1, pagina 266, traducerea Cornelescu. Judecători, capitolul 6. Și am să vă rog să fim cu toții atenți la citirea Scripturii. Textul spune așa. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un profet. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă temeți de dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care este al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. În urmă cu 2 săptămâni, când am stat în fața dumneavoastră, vineam cu o predică intitulată Condițiile necesare pentru a putea răspunde oamenilor care au întrebări cu privire la credință. Citeam la momentul respectiv un text din Petru și ne-am axat pe versetul 15, acolo unde am descoperit condițiile necesare pentru a putea răspunde și versetul 16. Petru spune așa, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Și înțelegeam atunci din textul acesta că trebuie să îndeplinim condiția spirituală. Că atunci când stăm de vorbă cu cineva care are întrebări cu privire la credință, trebuie să ne întărim din punct de vedere spiritual. Este mai mult decât o polemică, este mai mult decât un schimb de idei, ci este o confruntare spirituală. Trebuie să fim înarmați cu prezența lui Dumnezeu, cu toată armătura lui Dumnezeu, sfințindu-L pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn în viața noastră. Am spus atunci, bazându-ne pe textul respectiv, că trebuie să îndeplinim condiția intelectuală. că trebuie să avem o bază scripturală bine așezată din Scriptură, a ceea ce credem. Credința nu este ceva irațional, ci credința vine în mintea noastră și reașează mintea noastră și o reașează într-un mod logic. Credința are o anumită logică pe care noi trebuie să o știm, să o cunoaștem și să o putem articula, să o putem verbaliza înaintea oamenilor. A crede și a nu cerceta este o atitudine pe care mulți oameni o au. Și este un argument pentru care foarte mulți oameni nu se întorc la Domnul. De ce? Pentru că ei nu văd nicio logică și niciun temei în credința noastră. De ce? Trebuie să îndeplinim condiția intelectuală, trebuie să știm ce credem. Și apoi vorbeam din textul acesta că trebuie să îndeplinim condiția atitudinii. Nu din dorința de a ne arăta superiori, nu din dorința de a umili și de a zdrobi prin argumente pe cineva, ci cu un cuget bun, cu blândețe, să știm să le spunem oamenilor de ce credem în Dumnezeu. În dimineața aceasta, din textul pe care l-am citit, aș vrea să abordăm un subiect care reprezintă marea întrebare a oamenilor. Marele cui care îi ține pironiți departe de Dumnezeu. Este o întrebare pe care ne-o punem fiecare dintre noi. De ce un Dumnezeu bun îngăduie răul? Uitați-vă ce spune Gedeon, versetul 13 din textul citit. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, așa cum zici tu, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Și el zice mai departe, și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri? Nu e așa că trecem prin perioade în care ni se întâmplă lucruri rele? Și atunci vine întrebarea aceasta, bine, ok, Domnul este cu noi, noi ne rugăm, dar unde este El? Unde sunt minunile sale? Oamenii se uită în jur și văd dramele acestei lumi, văd tragediile acestei lumi. Oameni care mor de foame, oameni care mor de sete, copii care nu au ce să îmbrace, într-o condiție deosebit de înjositoare. Unul dintre puternicele argumente a fost surprins de un fotograf în care un copil subnutrit trăgea să moară, dezbrăcat, este o poză pe care o puteți vedea pe internet, a răscolit lumea întreagă și un vultur stătea lângă el așteptând copilul să moară și apoi să-l mănânce. Poza aceasta a fost publicată și a fost argumentul împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este bun, de ce a permis lucrul acesta? Să-i poți număra copilașului respectiv, atâta era, să-i poți număra coastele, să-și dea ultima suflare și apoi un vultur să-i mănânce trupul. Cum poate Dumnezeu, dacă este bun? Dacă Dumnezeu este puternic, așa cum noi pretindem, de ce nu rezolvă problema răului? Poate dumneata, poate familia ta a trecut printr-o tragedie. Sunt familii din bisericile noastre cărora, spre exemplu, le moare mama și se întreabă, Doamne, de ce? De ce n-ai putut să o mai ții încă pe mama? Asta n-ai putut să ai făcut atâtea. De cine se întâmplă asta? E bine, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în mare parte, bazându-ne pe textul acesta, dar și pe alte texte din Scriptură, și să vedem că Dumnezeu ne dă răspuns. Nu ne lasă așa să trăim cu întrebarea aceasta. Este o întrebare de care se ocupă filozofii, de care se ocupă și mai puțin filozofii, însă cuvântul lui Dumnezeu ne dă un răspuns temeinic la întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu este bun, de ce avem parte de rău? Și aș vrea în primul rând să înțelegem răul ca o posibilitate a omului. Răul ca o posibilitate a omului. Uitați-vă ce spune versetul 1, spre exemplu. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și întrebare, de ce copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului? Știți de ce? Pentru că au avut posibilitatea. Au avut șansa să facă bine și au avut șansa să facă rău. Dumnezeu când a creat lucrurile, le-a creat într-o stare perfectă. A făcut toate lucrurile, le-a făcut bune, așa ne spune, foarte bune chiar. A creat pământul, a creat tot ce este pe pământ și l-a creat pe om. Și a spus așa, am făcut toate lucrurile foarte bune. Erau într-o stare perfectă. Când l-a creat pe om, l-a creat într-o stare perfectă. Ori perfecțiunea reclamă neapărat și posibilitatea de a alege, libertatea. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste perfectă, adică, printre altele, este și o dragoste liberă. Haideți că să ne imaginăm un pic, să transpunem din abstract la noi, în concret. Doi tineri se iubesc. Că se mai întâmplă și eu o treabă de felul ăsta. Cum vă puteți imagina dumneavoastră că el, băiatul, vrea să o ceară de soție pe fată? Dar fata are... vrea să mai aștepte. Dar el o iubește atâta de mult încât îi impune, o amenință și o șantajează ca să se căsătorească cu el. Cât este de mare dragostea acestui tânăr? Nu avem oare semne de întrebare cu privire la acțiunea lui? Ba da, să mă iubești numai pe mine. Și nimic altceva. Nu mai dăm nicio șansă, absolut nimica, de nicio altă variantă. E bine, Dumnezeu face la fel cu noi. Ne dă șansa. O dragoste adevărată este dragostea în care ți se dă libertate. Te poți mișca. Poți lua decizii, nu-ți impun, de ce? Tocmai că te iubesc. Nu-ți impun nimica. Dumnezeu nu ne-a creat ca niște roboți. Putea Dumnezeu să facă o armată de roboți, să facă un programel, că nu era complicat, și noi toți să facem ceea ce vroia doar El. Dar aceea nu ar fi fost un lucru perfect. Dumnezeu este liber. Și ne-a creat în consecință la fel ca și El, cu posibilitatea de a alege. Ori nu poți să ai posibilitatea de a alege și să ai o singură variantă. Ca să ai posibilitatea de a alege, trebuie să ai două variante. Ori așa, ori așa. Ori dreapta, ori stânga. Ori bine, ori rău. Și Dumnezeu le-a oferit posibilitatea aceasta. Iată că poporul evreu are posibilitatea să aleagă și ei ce aleg? Aleg să nu asculte de Dumnezeu. Aleg răul. Au posibilitatea să o facă și în consecință o fac. Iată ce spune cuvântul Domnului în Deuteronom, vă rog să deschideți împreună cu mine capitolul 30, versetul 15. Iată, îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar pentru că există libertate și variante, dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și nu te vei lăsa amăgit, să te închini înaintea altor Dumnezei să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iată-L cum Dumnezeu ne oferă această șansă de a alege. El poruncește să alegem de fiecare dată binele, ne avertizează în privința răului, însă puterea de a decide este în dreptul nostru. Poporul evreu, în textul pe care noi l-am citit, în mod deliberat, alege să nu asculte de Dumnezeu. Și apoi Gedeon se întreabă, Doamne, dar de ce ni se întâmplă nouă toate lucrurile acestea? Știți care era răspunsul? Pentru că așa ai ales tu, pentru că așa ați ales voi, pentru că asta a fost decizia pe care voi ați luat-o. Trebuie să realizăm noi și să ne fundamentăm credința pe principiul acesta pentru a putea argumenta mai departe. Alegem, spre exemplu, să nu învățăm. Ne ducem la examen, picăm examenul și după aceea suntem supărați pe Dumnezeu. Păi stai puțin, dar picăm examen, dar noi nu suntem noi din poporul tău. Alegem să comitem ceea ce este ilegal. Suntem prinși în fapt și după aceea, ce încercare a venit peste noi. Primit amendă. Atunci când decidem să facem răul, trebuie să ne așteptăm la rău în viața noastră. Spre exemplu, același lucru îl spune și Iosua în capitolul 24, deja ajungi dincolo de Iordan, în țara Canaanului, cuvântul Domnului ne spune în versetul 14, capitolul 24 din Iosua. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu de Iordan, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ce părere aveți? I-a mers bine lui Iosua și casei sale? Cu siguranță da. Și tuturor acelora care îl aleg pe Domnul, tuturor acelora care aleg binele moral, etic, vor avea parte de binecuvântare în viața lor. Și aici ne conduce la a doua idee. Răul este o posibilitate a omului, de aceea avem rău în viața noastră, de aceea avem rău în lume, și răul este o consecință a păcatului în viața noastră și în lumea aceasta. Spune profetul care vine la poporul evreu în vremea respectivă, în Judecători 6, textul citit, așa vorbește Domnul, versetul 8. Eu v-am scos din țara Egiptului, v-am scos din casa robiei, v-am scăpat de mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat glasul Domnului. Voi ați făcut ceea ce este rău. Și ceea ce se întâmplă astăzi nu este nimic altceva decât consecința păcatelor pe care voi le-ați săvârșit. În Geneza, fac apel la textul pe care și Flaviu îl aducea în discuție în dimineața aceasta, în Geneza capitolul 1, versetul 31, ne se spune că toate lucrurile erau foarte bune. Însă mai departe, versetul 17 din capitolul 2 spune așa: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. De ce? Pentru că există consecință. Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Capitolul 3 ne pune în față consecința păcatului lui Adam și Eva. Și ei suportă consecința deciziilor, a păcatului lor, de a se depărta de Dumnezeu, de a nu asculta de Dumnezeu. Și este un principiu care aș vrea să-l punem la baza credinței noastre și să-l spunem și altora care au astfel de întrebări. De ce suportăm păcat în viața noastră? De ce suportăm, pardon, rău în viața noastră? Pentru că săvârșim păcat. Pentru că ne depărtăm de Dumnezeu. Este pe principiul cauză-efect. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați, să nu credeți altceva. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească răul, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Este principiul pe care Dumnezeu îl aplică peste lumea aceasta. Faci binele, vei fi bine primit. Faci răul, păcatul se ține lipit de tine și te domină. Și când domină păcatul, răspândește numai rău în jurul lui. Răul pe care noi îl avem în lume, răul pe care noi îl suportăm, este o consecință a păcatului. Pământul pe care noi trăim este blestemat datorită consecințelor păcatelor lui Adam și a Evei. Noi am ignorat păcatul și credem că păcatul este un subiect pe care n-ar trebui să-l aducem în discuție. Ar trebui să-l evităm, ar trebui să nu-l băgăm în seamă, ar trebui să-l spunem din când în când. Însă, dragii mei, haideți că să ne consultăm în dimineața aceasta viața și să vedem răul de care ne plângem, răul de care ne tânguim, mare parte din el, oare nu este datorită consecințelor păcatelor noastre? Sunt tineri care sunt supărați pe Dumnezeu că viața lor este o ruină. Dar ia adu-ți aminte de păcatele din viața ta. Romani, capitolul 8, versetul 5 spune așa: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este rău, este moarte, Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este rău, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Orice păcat pe care îl săvârșim atrage răul în viața noastră. Dumnezeu ne spune și decretează asta în Sfânta Scriptură. În momentul în care săvârșești răul, păcatul, automat răul se declanșează în viața noastră. Citiți în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Recomand oamenilor care suportă rău în dimineața asta și mă refer în felul următor, la boală fizică. Dragul meu, ia uită-te în viața ta, analizează-ți viața ta, oare nu există păcat în viața ta? Că n-a fost de la curent. Ai transpirat, ai stat la curent și s-ar putea să nu fie asta. Sunt oameni cu boli grave și ei cred că de la euri, nu-i de la euri, s-ar putea să fie de la păcate, că și păcatul e cu E în coadă. Spre exemplu, neiertarea. Poate să te îmbolnăvească de stomac, știai asta? Spre exemplu, păcatul îngrijorării te poate face să-ți pierzi mințile? Frica de care vorbea Flaviu în dimineața asta poate să producă boli fizice deosebit de grave? Dragul meu, este nevoie de pocăință în viața noastră ca Dumnezeu să schimbe răul în bine, a se citi vindecare în viața noastră. De ce credeți că Iacov recomandă și spune, este cineva în suferință, să cheme pe prezbiterii bisericii și să facă ce? Să se roage, să-și mărturisească păcatele și apoi face ungerea cu un de lemn. Pentru că ceea ce cauzează boala s-ar putea, nu zic de fiecare dată, dar s-ar putea să fie păcatul. Păcatul cauzează boală. Păcatul cauzează relații iritate. Păcatul cauzează necaz în viața omului. Ești cumva într-o criză financiară? Ia verifică-te. Nu cumva păcatul ăsta al lăcomiei te-a năpădit și tu astăzi ești în criză, suporți rău și ești supărat, poate și bați din piciorușe și spui, de ce mie? De ce eu nu am? De ce mie nu mi-ajunge? De ce eu nu pot să am, să dețin ca și ceilalți? Poate că ceilalți n-au fost atât de lacomi. Haideți ca să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem în dimineața aceasta că păcatele au consecințe în viața noastră. Și consecințele întotdeauna sunt rele, teribil de rele. Oamenii vor spune, de ce un Dumnezeu bun permite atâta rău în lume? Știi de ce? Pentru că tocmai că este bun, pentru că este bun în perfecțiunea Lui și El îți dă ocazia ca să poți decide. Unii oameni vor zice, dacă Dumnezeu e puternic, atotputernic, de ce nu rade de pe pământ tot ceea ce înseamnă rău? Atunci nu ar mai fi drept cu sine. Dumnezeu a îngăduit acest principiu în momentul în care păcătuim. Se întâmplă răul, este un absolut la care noi trebuie să ne raportăm. De ce avem rău în viața noastră? Trebuie să ne consultăm și să vedem nu cumva datorită păcatului. Aș vrea să privim în al treilea rând răul ca o cale spre bine. Noi ne uităm doar în găoaca noastră, în gulia noastră și întotdeauna ni rău, e foarte rău. Însă Domnul le provoacă în dimineața asta să ieșim un pic din cuibușorul nostru. Să ne uităm repede la răul de astăzi, că avem un rău acum, aici. Haideți să ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu și să vedem câteodată ceea ce noi numim rău acum s-ar putea, de fapt, să fie un mare bine. Și dați-mi voie să vorbesc tinerilor în mod special în dimineața asta, la momentul acesta, acelora care au inima rănită, datorită sentimentelor. Ia că ești cu inima zdrobită. Na. Știi ce te încurajez eu? Dă slavă Domnului. Am învățat un principiu de la cineva și mi-a spus așa, în viață pierzi ceea ce trebuie să pierzi și câștigi ceea ce trebuie să câștigi. Poate nu vezi acum. Cine știe Domnul știe de ce te-a scăpat. Dă slavă Domnului! Răul poate să fie o cale spre bine. Vineri seara am fugit către Lugoj să slujesc tinerilor de acolo. Trebuia să ajung și pe la primăria din Lugoj, trebuia să iau niște acte să le depun acolo. Mă sună soția pe la jumătatea drumului și îmi spune: Alex, istețule, ai uitat actele acasă. M-am necășit în primă fază. Eu nu fac treburi din astea, sunt foarte atent. M-am întors după acte, bineînțeles am ajuns prea târziu pentru că cei de la primărie aveau program scurt și n-am mai depus actele. Dar pe drum mă gândeam: Doamne, pentru că eu pregătisem actele, toate le-am uitat la ușă. M-am gândit: Doamne, poate că prin rău ăsta mic, știu eu, Tu știi ce ai vrut să faci în viața mea. Hai să o lăsăm așa. De ce să mă pun acum să ne certăm, să ne sfădim? Și am spus și soției: poate Domnul a vrut să mă ferească de ceva. Nu mă certa. Nu-i așa? Răul poate să fie o cale spre bine. Spre exemplu, haideți să ne uităm tot în cartea Geneza. Iosif este vândut de frații săi. Iosif este aruncat în groapă. Iosif ajunge în pușcărie. Iosif ajunge în condiții foarte grele. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, Geneza capitolul 45, versetul 5. Când Iosif se întâlnește cu frații săi. Versetul 5. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. O, ce perspectivă! Câtă maturitate spirituală la Iosif! El putea să spună: m-ați vândut? Acum să vedeți voi ce preț aveți înaintea mea, să vedeți cum vă vând eu pe voi. Haideți că să ne uităm și în Geneza, capitolul 50, versetul 20. Iosif este spre sfârșitul vieții lui și spune așa fraților săi: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Dacă citiți experiența lui Gedeon, Gedeon pleacă cu 22.000 de oameni ca să scape poporul său. Și Dumnezeu îi spune: Gedeon, hai să facem un lucru rău, înjumătățim, ce nu înjumătățim, mai mult, tăiem din oameni, rămân 10.000. Și noi zice: Doamne, păi dacă sunt mulți oameni, vom câștiga, vom avea o victorie mare. Și Dumnezeu zice: nu. A pierde ceva nu înseamnă ceva rău, lasă-L pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Și Dumnezeu zice: Gedeon, mulți sunt și 10.000, hai să-i triem și pe ăștia. Și știți cu câți oameni rămâne Gedeon? Cu 300. Și: Doamne, dai rău! Tu în loc să mai aduci, să mai adaugi mai mulți oameni, mai mulți bani, mai multe resurse, loc mai larg, Dumnezeu te-a știut. Doamne, ce lucru rău! Nu-i rău! Lasă-L pe Dumnezeu să coordoneze lucrurile și vei vedea, răul poate să fie o cale spre bine. Și în ultimă instanță, ca să nu fie o predicărea trecând dincolo de 12 și să nu vatăm pe cineva, ferească Dumnezeu, vreau să vorbesc despre răul ca o realitate trecătoare. Că nu este, totul nu este boala pe care o ai, falimentul în care ești, depresia în care ai ajuns, situația în care te găsești și zici tu că este rea. Uite de ce spune cuvântul Domnului. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Atenție! Cei care treceți prin suferințe, prin rău, prin durere, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea, răul, nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut, gloria lui Dumnezeu. Răul nu va fi veșnic, fraților. Răul nu va domni pentru totdeauna. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Acolo nu va locui durerea. Acolo va locui neprihănirea. Acolo Domnul va șterge orice lacrimă și acolo nu vom plânge. E adevărat, aici pe pământ vom înregistra cazuri în care vom plânge, dar haideți să ne punem nădejdea în Dumnezeu, știind că El poate să schimbe răul în bine știind că El este acela care poate chiar să oprească consecințele păcatului, ale răului în viața noastră și știind că împărăția Lui este binecuvântare pentru noi. Dragul meu, nu-ți dori pământul în concluzie în dimineața asta. Nu te uita doar spre rău, ci te provoc în această dimineață să alegi binele. Te invit în dimineața aceasta înaintea Domnului să te pocăiești de toate păcatele tale, ca să încolțească în viața ta binecuvântarea, zorii dimineții să vină în viața ta, să strălucească puternic soarele neprihănirii, pocăiește-te. Ca relațiile tale să fie din nou refăcute, pocăiește-te. Cereți iertare și Domnului și oamenilor. Ca viața ta să fie înfloritoare și chiar sănătatea ta să fie înfloritoare, pocăiește-te, omule. Ca să poți să vezi bine în lumea asta, gândește-te că răul poate pe care îl experimentezi astăzi poate să fie pentru Dumnezeu o cale spre bine. Te-ai gândit că poate altfel nu înveți marile adevăruri ale credinței și ale vieții decât sub forma asta? Adu-ți aminte de cuvântul care spune: Dumnezeu nu pedepsește cu plăcere, ci îl o face tot înspre binele poporului său. Și adu-ți aminte, întoarce-te la Dumnezeu, pentru că răul nu va fi veșnic. Să fii cu Dumnezeu aici pe pământ și o veșnicie întreagă împreună cu El, în locul acela al neprihănirii, în locul acela în care domnește pacea, în locul în care domnește bucuria și binecuvântarea. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să știm cum să privim răul, să ne debarasăm de rău și întotdeauna să alegem și să facem binele. Amin.